Tak teraz odpoludnia chcem spolu s vami otvoriť jeden biblický príbeh, ktorý nám hovorí o tom, ako to fungovalo v tej prvokresťanskej cirkvi. Rád by som vám ukázal, že je to veľmi, veľmi zaujímavé. O prvých kresťanoch, keď sa pozrieme do Skutkov apoštolov, tak čítame tam jednu takú časť. Nájdete si Skutky, 2. kapitolu. A v tej 2. kapitole od 43. verša je tam taká pasáž, ktorá je nadpísaná. Ako to máte nadpísané vo vašich bibliách? Skutky 2.43, aký nadpis tam máte? No, ideálny život veriacich. V inom máte ako? Rohačkovom. Pomery v prvej cirkvi. No. Mne sa páči toto, že ideálny život veriacich. Tak vám chcem ukázať, že čo je ten ideálny život veriacich. Dobre? Pozerajte na to. Ideálny život veriacich vyzeral asi takto. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky, majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme a po domoch, lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Páči sa vám to? Že? Ideálny život veriacich sa to tu píše. A ten ideálny život veriacich bol o tom, čo sa tam dialo, ale aj o tom, ako oni boli jeden voči druhému obetaví, ako vzájomne si pomáhali. Tá situácia je tam zaujímavá. Po na nebe vstúpení vlastne vidíme to, že prví kresťania sú jednomyselne spolu na modlitbách. Spomínate, príbeh taký tam je. Potom je zoslanie Ducha Svätého. Potom je Petrova prvá veľká reč. Prvý veľký krst, 3000 pokrstených. Možno si kladete otázku, kde sa tam vzali. Ale treba si uvedomiť, že to nebola len tá jedna kázeň. To boli ľudia, ktorí chodili za Ježišom, ktorí nasledovali Ježiša, ktorí veľmi dobre vedeli, čo sa tam vlastne udialo. A potom čítame o tom ideálnom živote, aké tam sa diali zázraky, aká tam bola ochota, aká tam bola obetavosť. Potom tam čítame o prenasledovaní, potom čítame o tom spoločnom vlastníctve, o štedrosti. 4. kapitola znovu končí tým, že sa tam vysvetľuje, ako tí spoluveriaci mali všetko spoločné. A potom prichádza 5. kapitola. A 5. kapitola obsahuje príbeh, ktorý je ťažký na čítanie a ešte ťažší na pochopenie. Poznáte ten príbeh tam? 5. kapitola. Od 1. verša. Pozerajte do biblického textu a ja vám chcem ten príbeh prečítať. Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafírou predali majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému, odložil si z peňazí za to predané pole? Nebolo vari tvoje, keď si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na to mladší z nich stali, zavinuli ho a vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal: Povedz mi, predali ste to pole len za toľko? A ona povedala: Áno, len za toľko. Tu jej Peter povedal: Prečo ste sa dohodli pokúšať Ducha Pánovho? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vyniesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mladenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. No tak tento príbeh, neviem, ako vám to znie, ale mne to znie dosť ako taký falošný tón. Nie v tom ideálnom živote tých veriacich. A tento príbeh nám ukazuje, že tie pomery, ktoré v tej prvokresťanskej cirkvi vládli, predsa len chvíľami také ideálne neboli. A že niečo tam za tým bolo. V 4. kapitole čítame na konci, že boli jedno srdce, 32. verš, jedna duša, nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Čo vám to pripomína? Staršia generácia. No, to nás učili v škole, nie? Že všetko bude spoločné. Že aj do obchodu budeme chodiť a že nebudú tam peniaze, ale to už vy mladší ani nemôžete pochopiť, že čo to bolo za doba. Ale tak sa to vravelo. A treba povedať, že tí, čo o tom komunizme snívali, tak to boli Židia, ktorí veľmi dobre poznali Bibliu a ako stade tú myšlienku nabrali. Chcem vám ale povedať, že toto vôbec nebol ani socializmus, ani komunizmus, napriek tomu, že dávali veci dokopy, pretože niečo tam bolo iné. A čo tam bolo iné? S tou obetavosťou a s tým zdieľaním vecí je to asi tak, že dá sa to robiť s tromi motiváciami. Prvá motivácia, že ľudia dávajú, pretože to tak cítia. Súhlasíte? To je jedna motivácia. Druhá motivácia je taká, že ľudia chcú sa zdieľať a dávať, pretože sa to tak patrí. Môže byť také? Proste ostatní dávajú, no a ja keby som nedal, tak by to trapne vyzeralo, tak musím aj ja aspoň sa tváriť, že som dal. Prosím? To je slovenská. Potom je ešte tretí model, a to je ten komunistický, že všetkým zoberieme a rozdelíme. Hej? A všetci budú mať spoločné. A to sme tiež zažili a už to máme, vďaka Bohu, za sebou tento režim. Teraz sa vás chcem spýtať, ktorý model fungoval tej prvokresťanskej cirkvi v 4. kapitole? Ten prvý. Jak to fungovalo? No fungovalo to na obetavosti, štedrosti a dobrovoľnosti. A do toho príde kapitola 5, príbeh Ananiáš Zafíra a oni dávajú s akou motiváciou? Čo je v pozadí? Tam sa to prelomí a prejde to do toho slovenského Kocúrkovo, len aby sme v hanbe nezostali, že? A čo si povedia Ananiáš so Zafírou? Všetci ostatní dávajú, mali by sme aj my, že? No a keď nedáme všetko, ale aspoň by sme mali povedať, že sme dali ako ostatní. A to je vlastne rozdiel medzi 4. a 5. kapitolou. Ja som z tej časti si našiel pre seba niekoľko poučení. A to prvé je nadšenie obetovať. Viete, nadšenie obetovať pre cirkev tu na je popísané, že ľudia predávali, nosili k nohám apoštolov, povedali im, tu vám odovzdávame tie prostriedky s dôverou, vy to rozdielte a oni delili, všetci boli spokojní a tak ďalej. A slovo Božie hovorí, že oni tiež prídu a predajú pole. Áno? A ja si tú situáciu predstavím, že keď to nadšenie, keď prišli zo zboru a tam všetci dávali a to nadšenie bolo a povedali vo zbore, aj my máme pole, my tiež predáme. A išli a predali. A keď prišli domov a kopa peňazí stala na stole, tak nastal moment zamyslenia. Neviem, či si to zle predstavujem, ale tak si to nejako predstavujem, že to začali rátať a si hovorili, fí, to je väčšia kopa peňazí, ako sme si mysleli. A jak začali uvažovať. Čo by sa stalo, keď sme to rozdelili? Hej? Niečo dáme, niečo necháme, hej? A takto to vyriešili. Viete, peniaze na stole menia pohľad na vec. A to je vážna výtka aj pre nás. A musíme dávať pozor na to, aké robíme rozhodnutia. Písmo Sväté nás tu upozorňuje, že urobiť nejaké rozhodnutie emocionálne a potom o ňom rozmýšľať, ako by to malo byť? Najprv rozmýšľať, najprv si to rozmyslieť a potom robiť rozhodnutie. A teda na to by sme mali dávať veľký pozor. Je tam ale jedno pozitívne poučenie v tom príbehu. Ako funguje rodina? Čo tam čítate o rodine? Ananiáš a Zafíra. V dobrej rodine držia spolu, ďakujem, až za hrob, že? V dobrej rodine o peniazoch muž a žena rozhodujú spolu. To tu je v tom texte, že? Oni sa jednoducho spolu dohodli. Keď sa v rodine sa prestane debatovať o peniazoch a každý bačuje po svojom, tak ako čosi nie je celkom v poriadku. Ale ak rozhoduje jeden z manželov bez vedomia toho druhého a pomíňa peniaze, tak to je tiež býva kríza. Ale ja vás nikoho nepoznám, tak ja neviem, ako fungujete v rodinách, tak nič neberte osobne, čo ja tu teraz rozprávam. Ale slovo Božie nám ukazuje, že Ananiáš a Zafíra boli správna kresťanská rodina. Čo sa týka peňazí, rozhodovali spolu a dohodli sa. A ďalšie poučenie tu je v tom texte, ktoré nám hovorí, že čo je v pozadí, alebo kto je v pozadí sporov v rodine. Tretí verš, poďte sa tam pozrieť, čo tam je. Peter to odhalil. Prečo Satan naplnil tvoje srdce? To je v pozadí? Ten text naznačuje, že diabol je v pozadí sporov v rodine, že diabol je v pozadí aj takých sporov o peniaze. Ak ste to niekedy zažili, tak viete, o čom hovorím. Diabol je v pozadí toho pokušenia s peniazmi a doslova tam je napísané, že naplnil ich srdce. A čím to naplnil to srdce? No môže naplniť srdce lakomstvom, ale môže tiež naplniť srdce klamstvom, že? A v tomto prípade to bolo tak. Ďalej nám Božie slovo tu ukazuje, že kde bola v tomto príbehu podstata toho hriechu? Čo zle vlastne urobili? Urobili dačo zle vôbec? Čo? Však dali na cirkev. Nie? A nehovorí sa, koľko dali, ale celkom dosť asi dali. No, a však nemuseli. A slovo Bože ukazuje, že toto bol veľmi vážny hriech, že klamali, ale v tom štvrtom verši je napísané, neklamal si ľuďom, ale si klamal Bohu. Zvláštne, že? A v treťom verši je napísané, Satan naplnil tvoje srdce, aby si klamal Duchu Svätému. Čiže oni oklamali Ducha Svätého a štvrtý verš hovorí, že to nebolo len ľuďom, ale že to bolo vlastne Bohu. Mimochodom, tento text sa používa ako jeden z argumentov na božstvo Ducha Svätého. Neklamali ste ľuďom, ale Bohu. Oklamali ste Ducha Svätého, rovná sa oklamali ste Boha. Tento príbeh v 9. verši je napísané znova. Peter povedal žene, dohodli ste sa pokúšať pánovho ducha. Áno? A tu sa vlastne ukazuje, že nečestnosť v sľuboch je vlastne hriech, a to znie dosť vážne, proti Duchu Svätému a proti Bohu. Nečestnosť v peniazoch je hriech proti Pánu Bohu. A nečestnosť v motivácii, pokrytectvo, to je hriech veľmi vážny proti Pánu Bohu. A neviem, či vám to až tak vážne pripadá. Ani mne by to až tak vážne nepripadalo, ale ten príbeh celkom vážne dopadol. Že? A ukázal, že to nebol žiaden žart, A že to nebolo len také súkromná vec, no tak my sme sa so ženou dohodli a čo vás do toho, hej? To je naša vec. Ale v čom bol ten hriech? Išlo o tie peniaze, alebo o čo tam šlo? No. Aké poučenie tam bolo? Peter ich zavolal a povedal, akože tie peniaze všetky patrili cirkvi, túto na stol ich doneste, lebo inak vás Pán Boh zabije. Hej? Čo tam je? Ak nebudete platiť, alebo ak nedáte všetko, lebo všetci dali všetko, aj vy musíte dať všetko, ak chcete byť členmi tohto zboru. A bodka. Tak by to možno niekto chcel za tým vidieť. A ja vám chcem ukázať, že ten text hovorí niečo iné. A čo hovorí ten text? Pozrite sa do 4. verša. Čo hovorí Peter? Nebolo to vary tvoje, kým si ho mal, to pole. Peter hovorí, to pole ti patrilo. Nikto to od teba nepýtal. To bolo tvoje. A pokračuje ďalej. A dokonca hovorí, a keď si ho predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Čo on hovorí? Ešte aj keď boli tie peniaze na kope, aj tie boli tvoje. Aj s nimi si mohol voľne nakladať. Ako by to teda ideálne mohlo aj dopadnúť, ten príbeh? No mohlo to dopadnúť aj tak, že Ananiáš so Zafírou vo zbore slúbili, bratia, sestry, všetci dávate, my tiež dáme, tam máme jedno pole, predáme, donesieme. Predali pole, priniesli peniaze na stol. Jej, to je veľa peňazí. To si musíme rozmyslieť. Povedali by si, no, tretinu dáme, dve si necháme, aj to je dosť veľká kopa, veď nám poďakujú. A prišli by do zboru a povedali, bratia, sestry, rozhodli sme sa, že z toho predaného pola tretinu dáme na cirkev. Čo by povedal na to Peter? Amen, haleluja, ako ste sa rozhodli, je to vaše. Že? Slovo Božie hovorí, keď si ho predal, aj tak si s peniazmi mohol voľne nakladať. Áno? Tie peniaze boli tvoje. Aj pole bolo tvoje. A ja som si z toho také poučenie zobral, že Pán Boh rešpektuje slobodu každého jedného z nás. A nemáme pozerať jeden na druhého, že ten dal viac a ten dal menej a ten na to má a ten na to nemá a ten toľko zarába, ten by mal dať a hen ten je chudobný, ten nemusí. Na čo máme pozerať? Na čo hľadí Pán Boh? Nie na tú sumu, ale na naše srdce. A Pán Boh rešpektuje našu slobodu. Pole je tvoje, aj peniaze sú tvoje. Ty máš slobodu predať a nepredať. Ty máš slobodu rozhodnúť, koľko dáš, koľko nedáš. A ty máš urobiť to hlavné. Byť čestný voči sebe a voči Pánu Bohu. V čom teda bol vlastne ten hriech tej Zafíry a Ananiáša? V čom bol ten hriech? Čo bola podstata? No, čom bolo to klamstvo? Tak, chceli vyzerať lepšie, ako v skutočnosti boli. Chceli vytvoriť peniazmi dojem, vyvolať dojem. My sme minimálne taký dobrý, ako ten Barnabáš, o ktorom je tam napísané na konci kapitoly 4. Barnabáš, syn útechy Levita, rodák z Cypru, mal rolu, predal ju, priniesol peniaze, položil k nohám apoštolov. A to vyvolalo dojem. Že? A oni si povedali, aj my, keby sme taký dojem vyvolali, vy, bratia, sestry, si nás vo zbore patrične vážili. A ich hriech bol vlastne v tom, že jedno povedali a druhé urobili. A snažili sa peniazmi v cirkvi urobiť dojem. Iní predali všetko, aj my sme predali všetko, sme dali. A pravda bola iná. Barnabáš priniesol, aj oni priniesli. Viete, čo na tom je najhoršie? Že nikto by sa nič nebol dozvedel, keby Duch Svätý neprezradil. Je to tak? Ono to bolo všetko pekne, akože v tichosti, doma v kuchyni, dohodnuté. A nikto by nič nebol videl. Ale Pán Boh videl. No a teraz prichádzam k tomu, čo je na tom príbehu najťažšie. Čo sa vám tam zdá najťažšie? Či budú spasení? Ďakujem, to je veľmi ťažká otázka, ale túto nechcem riešiť. Viete, čo tam je pre mňa najťažšie? Ten trest. Nie? Ananiáš padne mŕtvy, vyniesú ho. Príde žena, dostane tú istú otázku, padne mŕtva, vyniesú aj ju. Ak niektorí ľudia hovoria, že starozmluvný Boh bol taký, že trestal smrťou kadečo a novozmluvný Boh je iný, tak prosím vás pekne, cirkev začína tým, že Peter čo si povie a po jednom ich vynášajú nohami dopredu. To vôbec nevyzeralo nejako mieru milovne. A tak musím vám povedať, že tuto niečo ostáva pre mňa ako taký otáznik a nechajte si nejaké otázniky aj do neba sa pýtať. Ja sa toto budem pýtať, nevypoviem. Pane Bože, a to fakt, akože tak vážne to muselo byť? Pretože nech to je akokoľvek mne osobne, to s tými peniazmi nepripadá až taký strašný hriech, aby to bolo na trest smrti. Keď to totiž porovnáte s inými vecami, o ktorých sa tam píše, tak napríklad apoštolov zavreli do väzenia a Pán Boh ich nepotrestal. Hej. Potom tam čítame, že druhý raz ich zavreli do väzenia, ich zbičovali a Pán Boh nič. Nikoho nepotrestal. Štefana nevinného vyviedli za mesto a ukameňovali. A Pán Boh sa na to pozerá a nič. Nič sa nestalo. Nikomu ruka neodpadla, nikoho nevyniesli mŕtvého za trest. Jána Krstiteľa Herodes skratilo hlavu a Ježiš zaplače a neurobi nič. Hej. O Pavlovi sme do obeda čítali, že ho palicovali, koľkokrát bičovali, kameňovali, všetko možné vytrpel a Pán Boh nič neurobi. A tuto Ananiáš so Zafírou doma v tichosti v kuchyni sa dohodnú, kopku takto rozdelia, povedia, toto dáme, toto si necháme, bác. Jeden mŕtvý a za chvíľu druhý. Máte na to riešenie? To boli začiatky. To boli kresťania. No? No tam je napísané, že Duch Svätý prezradil, no? Niekto by povedal, nikomu neublížili, podporili Božie dielo nie až tak, ako slúbili, ale predsa len podporili, tak by sme mali nie až tak poďakovať, troška menej, ale poďakovať, nie? Viete, ten hriech bol iný čím? Poprvé, že bol tajný, že sa to potichu spravilo. A po druhé, že za tým bolo určité pokrytectvo robiť dojem dobročinnosti alebo peniazmi si urobiť meno. A v cirkvi sa dá peniazmi urobiť celkom seriózne meno. Aj celkom seriózne postavenie. A nie len v cirkvi. Aj v spoločnosti, aj vo firme, aj v rodine, aj všade. Že? Aj sa to stáva. A ak ste sledovali, čo sa rieši posledné týždne v našej politike, tak to je presne toto. Hej. Peniaze sa vedia stať veľkou kliatbou. To, čo je zvláštne, že aký to malo efekt. Verš 5. Tu je napísané, všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. V rohačkovom preklade, čo tam máte? Bázeň. Bázeň. A na konci v 11. verši sa to opakuje. Celej cirkvi, všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Zase je tam bázeň a ja si osobne myslím, že lepší preklad je strach. Pretože asi to bol strach. Keby sa niečo také stalo v našom zbore, tak... No. Sa trasieme veľmi dobre. My by sme si to vysvetlili. No. Ja osobne s týmto problémom sa vysporiadávam asi tak, že uvažoval som, že čo bolo v pozadí. A viete, v pozadí... Tu je napísané, že je pôsobenie satana, ktorý sa snaží naplniť srdce človeka niečím. S čím všetkým išiel satan na tú cirkev na začiatku? A to je zaujímavé si všimnúť. Začína s nejednotou. Áno? Ak učeníkov dokázal rozbiť úplne na nejednotu, tak po Ježišovom vzkriesení zrazu sú 120 jednomyselne spolu muži, ženy, modlia sa. Týmto smerom už sa nepriateľovi nedá ísť. Druhé, na čo zaútočí, je pasivita. Učeníci miesto toho, aby išli plniť poslanie, tak zalezú a oni sú skrytí niekde v hornej miestnosti. A Ježiš musí sa tam zjaviť a musí ich poslať. A oni potom idú. A nedajú sa zastaviť. Kážu verejne a keď im to zakážu, tak oni utekajú z väzenia a kážu znova. Že? Spomente si na ten príbeh, ako veľkňazí hovoria, že kde sú tí ľudia, čo boli v tom väzení? Zrazu tam v tom väzení nie sú. Kde sú? No vonku a zase kážu. Takže ani toto nefunguje. Potom začal nepriateľ ísť tretím spôsobom a to je prenasledovanie. Ako to padlo, to prenasledovanie? Najprv ich zavreli, potom im vyhrozili, potom ich zbili a efekt to malo aký? Čo oni povedia? Presne opačný. Hej? Oni čo povedia? Tam je napísané, že boli vďační, že boli učinení hodní byť prenasledovaní a trpieť pre meno Ježišovo. Radovali sa, že ich zbili. Satan si povedal, tak im hádam, nebudem robiť radosť. Nie? Toto nefunguje. A prichádza pokušenie štvrté a to je pokušenie cez peniaze. Lakomstvo a pokrytectvo. A to sa tam objavilo v prvopočiatkoch cirkvi a objavilo sa to prvýkrát. A čo sa stalo? Pán Boh to vyrieši veľmi radikálnym spôsobom. Prečo až takým radikálnym, to ostáva pre mňa otázkou, ale chcem vám povedať, že efekt to malo taký, že v celých skutkoch apoštolov nečítame už nikde, že by mali problém s peniazmi. Všimli ste si to? Jediný príbeh ešte som našiel, alebo mi pripomente, či nejaký ešte poznáte. Že by tam nejako riešili nejakú nečestnosť, nekalosť, nejaké niekto zbierku urobil, nechal si z toho, alebo neviem čo, nečestným spôsobom rozdelili medzi vdovy, apoštolovia, zneužili peniaze. Čítate také dačo? Ono to zafungovalo veľmi dobre. Hej. A tá bázeň a ten strach spôsobilo to, že si ľudia povedali, ups, s peniazmi nie sú žiadne žarty. Jediný príbeh, ktorý som našiel, je Skutky 8.18. Viete, kto tam je? Kto? Áno. Skutky 8.18 a tam je ten čarodejník Šimon, ktorý prišiel, 17. verš, 18. Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeluje Duch Svätý a priniesol peniaze a povedal, dajte mi tú moc, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho ja položím ruky. Hej. Tam príde jeden z pohanov a povie, za peniaze by sme to nejako sa dohodli. Hej, potichučky, za peniaze by sme sa dohodli. A čo mu na to Peter povie? Mimochodom poučený už z toho, že už videl, ako to bolo pri tom Ananiášovi a Zafíre. Čo mu povie? Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. A pekne mu tam nakladol a na konci ten Šimon hovorí, proste pána za mňa, aby sa nestalo nič z toho, čo ste povedali. To sa mi strašne páči. Oni mu povedia do rozumu a on potom povie, proste pána, aby sa to nestalo, čo ste povedali. Ale to je jediný príbeh, kedy sa stretáme s tým, že niekto sa pokúša manipulovať s peniazmi. A ten, tá je dejiny prvokresťanskej cirkvi vlastne popisujú, čo sa v tej cirkvi dialo v priebehu 10 ročí. To nebolo 14 dní. Tá cirkev za 10 ročia nemá problém s čestnosťou a nečestnosťou. Čítame len, že veriaci z Jeruzalema zbierajú na vdovy, to je začiatok skutkov, že to rozdeľujú, že potom podporovali misiu Pavla. Potom zase spätne čítame, že Pavol zbierku, ktorú urobili v Grécku, zozbieral peniaze, zrátal a odniesol do Jeruzalema. A že teda jedni veriaci podporovali druhých. Najprv tí jeruzalemskí tých z pohanov a potom tí pohania zase tých v Jeruzaleme. Veľakrát čítame o vďačnosti za štedrosť, ale nemáme tam žiadnu ďalšiu zmienku o nečestnosti. Ak došlo k nečestnosti, ak došlo k hrám s peniazmi, tak to potom sa dostaneme až do stredovekých dejín. A keď príde 3. storočie, 4. storočie a 5. storočie a začnú sa diať veci a začnú sa potom predávať odpustenie za peniaze a robiť biznis zo všetkého možného, tak toto je už až choroba stredoveku. Dobre. Chcel by som toto naše uvažovanie uzavrieť a chcem vám povedať, že Pán Boh si veľmi cení obetavosť. Ale ešte viacej ako obetavosť asi si cení čestnosť a úprimnosť v tom, ako my nakladáme s prostriedkami, ktoré máme. Pán Boh rešpektuje našu slobodu v dávaní, ale záleží mu na čestnosti. Pán Boh sa nezaujíma len o to, koľko dávame, ale prečo dávame. Preto aj Peter dal tú otázku, a či to nebolo vaše? To bolo vaše, keď ste nepredali, aj keď ste predali, aj tie peniaze boli vaše. A keď hovoríme o hodnote daru, tak máme jeden príbeh, keď Ježiš si zastal pri pokladnici, poznáte? A mnohí dávali veľa a prišla jedna vdova a dala tam dve najmenšie mince, už menšie ani neboli. A Ježiš hovorí, táto dala najviac. Pretože hodnota daru bola v tom, čo ten človek prežíva, keď dáva. Nie v tej hodnote finančnej. Žijeme v takej zvláštnej dobe. Už máme socializmus za sebou dávno. Niektorí mladí ani nevedia, čo to je, čo to bol za režim. Teraz máme taký úplne iný režim, zvláštny. Niektorí ľudia hovoria tomu, že to je socialistický kapitalizmus alebo kapitalistický socializmus. Od tých predchádzajúcich režimov sa to líši tým, že zisk sa vždy kapitalizuje v prospech jednotlivca a straty sa vždy kapitalizujú v prospech celej spoločnosti. A to je taký zvláštny režim. Slovo Božie nás tu učí, že Pán Boh si veľmi cení čestnosť. Že Pánu Bohu veľmi záleží na čestnosti. My nežijeme dnes ešte v takej až spoločnosti, ako v niektorých krajinách, ale navštívil som niektoré naše zbory v Afrike, kde spolu sedia ľudia, ktorí nemajú absolútne nič, spolu s tými, ktorí vlastnia celú nemocnicu. Vo zbore vedľa seba na sobotnej škole. Spolu klačia, spolu sa modlia, sú si bratia a sestry, umýjú si nohy pri večeri Pánovej a majú sa radi. A možno, že ani nevieme si predstaviť, že aké napätie toto môže vyvolať. Keď dar jedného človeka vo zbore môže prekryť dary všetkých a opačne. Hej. A tí, ktorí... Jak? No, nemusíte menovať, ale áno. Hej. Môže byť aj také. A je veľmi ťažké toto ustať. Učíme sa žiť v spoločnosti, kde tie rozdiely sú veľmi veľké. A možno je, že aj to je dôvod, prečo sa o tom dneska prešiel k nám ten systém, že o tom sa nehovorí. Pretože Pán Boh na čo hľadí? Hodnota daru nie je vo finančnej stránke, ale hodnota daru je v tej motivácii. A veľmi sa mi páči, že keď ten apoštol Pavol, ktorý na jednej strane žil z tých darov a misiu urobil z tých darov, na druhej strane zbieral tie dary a nosil tie dary do Jeruzalema, nakoniec povie, ochotného darcu miluje Boh. A mne sa to veľmi páči, že Pán Boh takýmto spôsobom nás učí a nás vychováva. Chcem vám povedať, že pripravte sa na to, že už to lepšie nebude. Už budú medzi nami len stále väčšie a väčšie rozdiely. A už bude medzi nami len stále väčší a väčší tlak na to jeden druhého porovnávať a sami seba porovnávať a posudzovať, kto čo si mohol dovoliť a nemohol dovoliť a prečo ten na takom aute sa vozí a tamten a tomu nedá a na to neprispieje. To je proste vec, ktorú prináša táto doba. Ale nie je podstatné o tom, čo si myslím, na tom, čo si myslím ja, čo si myslia moji najbližší, čo si myslíte vy. Podstatné je, čo si o našej úprimnosti a o našej obetavosti myslí Pán Boh. Pretože ak si Ananiáš so Safírou mysleli, že my si to tu doma v kuchyni ticho rozhodneme a v cirkvi nám musia tak či tak poďakovať, nikto sa to nedozvie, tak ten príbeh hovorí, že Pán Boh vidí. A ja si prajem, aby nikto z nás nepodľahol tomu pokušeniu, tomu zvodu, ktorý je tam priamo napísaný, že Satan spôsobil v ich srdci, ktorý by nás priviedol k nečestnosti voči Pánu Bohu a vlastne voči sebe. Prajem vám, aby vo vašom živote sa stalo skutočnosťou to, o čom píše Božie slovo. Aby vo vašom zbore sa stalo skutočnosťou to, o čom píše Božie slovo. A ešte raz to pripomeniem. To je ten ideálny život veriacich. Tí veriaci pôsobili. Zmocňovala sa ľudí bázeň. Dialo sa veľa zázrakov, znamení. A všetci, ktorí uverili, boli spolu. Dávali veci dokopy. Rozdeľovali spolu tomu, kto čo potreboval. Spoločne zotrvávali v chráme, aj po domoch. Lámali chlieb, spoločne jedli s radosťou, s úprimným srdcom. Chválili Boha. A viete, čo tam je napísané ďalej? Tešili sa priazni celého ľudu. Inými slovami, ľudia ich mali radi. Ja si veľmi prajem, aby vaše zborové spoločenstvo bolo spoločenstvo, ktoré budú mať ľudia radi. Vďaka tomu, aké tu panujú vzťahy, vďaka obetavosti a štedrosti, akou slúžite. A potom sa môže naplniť aj to, čo je úplne v závere druhej kapitoly. Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. A tak vlastne v konečnom dôsledku ten spôsob, ako my zaobchádzame s vecami, ktoré máme, je spôsobom, ktorý vedie k misii a ľudí k rozhodnutiu. A prajem si, aby ste takúto skúsenosť zažili aj vy. Modlím sa za to, aby Pán Boh požehnal aj ten večerný program, aby ľudia, ktorí prídu, a prečo vlastne ľudia idú na benefičiu, na benefičný koncert? Na muziku zadarmo? Je zaujímavé, že ľudia, aj nekresťania, dnes si považujú za takú spoločenskú, jak by som povedal, za bonton spoločenský, niekomu pomáhať. Byť zapojený do nejakej formy činnosti. Ono je to v nás. A ja som vďačný Pánu Bohu za to, že je to aj v ľuďoch, ktorí nechodia do tohoto zboru a chodia bežne po ulici, po meste. A vy zrazu stretnete a zistíte, že keď je deň narcisov, tak ľudia nosia narcis. Hej? A pridávajú sa verejne k tomu, že áno, ja tiež pomáham. A ja sa za to nehanbím. A ja si prajem, aby takto poznali naše spoločenstvo, aby naše spoločenstvo bolo takým miestom, kde ľudia budú chodiť radi. Amen.